Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այս շոմին առաջարկում ենք լսել։ Ընդդիմությունը քննադատում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին կայուն մեծամասնության մասին դրույթից չհրաժարվելու համար։ Հանրապետության հրապարակում շարունակում են հերթապահել ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները։ Եվրամիությունը թույլատրել է Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Կանդրադառնանք այս և այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին, կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը հայտարարել է, որ կառավարությանն է ներկայացրել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 5-րդ փաթեթը։ Նա ասել է, որ Ղրիմի բռնակցմանը հաջորդած տնտեսական խնդիրները Ռուսաստանին կստիպեն վաղ թե ուշ նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Վերջին 1 օրում արևելյան Ուկրաինայում սպանվել է 3 զինծառայող, 7-ը վիրավոր է։ Այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել Բաքու-Թբիլիսի Կարս Էրզրում գազատարի թուրքական հատվածում։ Կարսի նահանգապետը թրենդին փոխանցել է, որ պայթյունի պատճառը գազի արտահոսքն է և կապչունի ահաբեկչության հետ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ցուցումներ է տվել Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով Թեհրանում, տեղեկացրել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարար Շահին Մուստաֆաևը։ Ռուս քաղաքական գործիչ Մարիա Գայդարին այսօր Ուկրաինայի քաղաքացիություն է շնորհել նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Մարիա Գայդարին իր տեղակալի պաշտոնն էր վստահել Օդեսայի նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Այսօր Տաջիկստանում մեկնարկել է ռուսական ռազմաբազայի 2 զինծառայողների դատավարությունը։ Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական 201-րդ ռազմաբազայի ռուս զինծառայողները մեղադրվում են անցյալ տարի Տաջիկստանի 36-ամյա քաղաքացուն տաքսիստին սպանելու մեջ, դատական նիստը բաց է։ 480 միլիոն եվրո արժողության պայմանագրով իտալական Միլան ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Սիլվիո Բերլուսկոնին բաժնի տոմսերի 48% փոխանցել է թայլանդցի գործարար Բի Տայ Չաուբորին, պահպանելով բաժնի տոմսերի մեծ մասը։ Իտալիայի նախկին վարչապետը կմնա ակումբի նախագահի պաշտոնում, որը զբաղեցնում է 1986 թվականին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի քաղաքական նորակարգի թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Օրերս Վենետիկի միջազգային հանձնաժողովը հրապարակեց իր կարծիքը, որտեղ փորձագետները նշել էին, թե անհրաժեշտ է նախագծից հանել խորհրդարանական ընտրությունների 2-րդ փուլի մասին դրույթը։ Հայաստանյան մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը 3 արձագանքեց, նշելով, որ խորհրդարանական ընտրությունների 2-րդ փուլին ու կայուն մեծամասնության ձևավորմանը վերաբերող դրույթներից չեն պատրաստվում հրաժարվել։ Ընդդիմության արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Ամբողջ սահմանադրությունը փոխվում է հենց այդ դրույթի համար, եթե դրույթը հանվի, փոփոխությունների գործընթացն իմաստ չի ունենալու։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանի փոխանցմամբ հանձնաժողովը նախագծից չի հանի խորհրդարանական ընտրությունների 2-րդ փուլին և կայուն մեծամասնությանը վերաբերող ձևակերպումները։ Վենետիկի հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականում առաջարկել է հանել այդ դրույթը, հարցելուց էլ ընտրական օրենսգրքով։
Մեկ պարզ ցանկություն է եղել իշխանության հստակ վերարտադրություն ապավել երաշխավորված Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, իզա միայն հնարավոր էր կայուն մեծամասնության պարագայում, որը պարլամենտարիզմի ոգուն հակառակ երևույթ է։ Ամբողջ աշխարհում, ժողովրդավարական երկրներում պարլամենտը հենց ստեղծված են համար, որ լինեն դաշինքներ, ճգնաժամերը արագ լուծվեն, դաշինքները տրողվելով, նոր դաշինքներ ձևավորվելով, կամ թե չէ նոր պարլամենտական ընտրություններով։
ՀԱԿ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը կարծում է, սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնելը հանրապետականի համար կյանքի հարց է։
Վենետիկի հանձնաժողովը անգամ ասում է, նման խնդիրները պետք է կարգավորվեն ընտրական օրենսգրքում եւ շատ տրամաբանական է, որովհետեւ ընտրական օրենսգիրքն է, որ կոնկրետ ընտրությունների համար է արվում, իսկ սահմանադրությունը նախատեսում է շատ ավելի երկար ժամանակաշրջանի համար եւ չի կարելի մի փաստաթղթով կողմնորոշել, թե առաջիկա զարգացումները ինչպես պետք է լինեն։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանն ընդդիմադիրների քննադատություններին արձագանքելով ասաց. Կայուն մեծամասնության հարցը սահմանադրությամբ լուծելը նշանակում է,
որ մեր համար դա շատ կարևոր է։ Մենք գտնում ենք, որպես կառավարող քաղաքական ուժ, տեսնում ենք այն խնդիրները, մենք նաև գիտենք Եվրոպայի մեր գործընկերների հետ հարաբերությունների արդյունքում եւ այն երկրների դառը փորձով, որոնք անթադ հայտնվել են կառավարման ճգնաժամի մեջ։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում քաղաքական գործիչների ու լրատվամիջոցների կողմից ամենաշատ քննարկվող ու նաև քննադատվող դրույթները վերաբերում են կառավարման համակարգի փոփոխությանը։ Այնուամենայնիվ, եւ Վենետիկի հանձնաժողովը, եւ հայաստանյան մասնագետները կարծիք են հայտնում նաև դատական համակարգին վերաբերող դրույթների մասին, անթույլատրելի համարելով դատավորների նշանակման եւ աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք.
Նոր սահմանադրության նախագիծը կարող է դատական համակարգի անկախությունը որոշակիորեն երաշխավորել, եթե նախագծից հանվեն ազգային ժողովի միջամտությունը սահմանող դրույթները։ Իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ դա նաև Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջն է։ Մասնավորապես, ըստ նախագծի, ազգային ժողովը մասնակցում է դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորմանը, ինչպես նաև Բեկ դատարանի դատավորների նշանակմանը։ Այսպես, եթե հիմա արդարադատության խորհուրդ անունը կրող այդ բարձրագույն մարմինը կազմված է դատավորներից, որոնք ընտրված են դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, ապա նոր սահմանադրության նախագծով ազգային ժողովին է վերապահվում բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու լիազորությունը։ Ընդ որում, այդ 5-ը կարող են լինել ոչ թե դատավորներ, այլ իրավաբան գիտնականներ։ Ինչ վերաբերում է վերջին դատականատյանի Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին,
արդարադատության խորհրդը կազմեցակները մրցութային կարգով ներկայացնում են թեկնածուներին ազգային ժողով, ազգային ժողովը հաստատում է։ Սրան կատարականապես դեմ է Վենետիկի հանձնաժողովը, նշելով, որ քաղաքական մարմինները չպետք է որևէ ներգրավվածին ունեն դատարանի նշանակման գործընթացում։
Ինչու՞, բավական, որն է ռիսկը, որ ազգային ժողովի միջամտությունը
դատարանի։ Դե ռիսկը պարզ է, իշխանությունների տանջատման սկզբունքն է, որ անկախության երաշխիքները չտուժվեն, այսինքն դատավորի անկախությանի սյուտը իհարկե չհայտնի որևէ այլ մարմնի վերահսկողության տակ։
Այսինքն ազգային ժողովը, եթե նշանակի դատավորին, ինքը նաև կմիջամտի
քաղաքական, այո, քաղաքական միջամտություն, եթե քաղաքական մարմին է, իսկ դա այն մարմինն է, որը կառավարել է երկիրը, նշանակում այդ մարմինը կարող է ԵԱՊ-ից ներգործել նաև դատական իշխանության գործնեության վրա։
Այսօր քաղաքական մարմինները չեն ներգործում բավարար, թեև չկա նման։
Գուցե կոնկրետ, գուցե ոնց որ ամերիկացիներն ասան case by case basis, կոնկրետ գործերով, որոնք քաղաքական ենթատեքստն են, այո, բայց համընդհանուր կերպով աննարին է ուղղակի ներգործելա։
Այսինքն պետք է այդ դրույթը փոխվի, դեպքում։
Դե փաստորեն Վենետիկի հանձնաժողովը առաջարկում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ինչ է դա։ Դա ի վերջո նրա եզրահանգումները խորհրդատվական բնույթի են։ Ուղղակի դա չափից դուրս հեղինակավոր մարմին է, որպեսզի նրա խորհուրդները հաշվի չառնվեն։
Արդեն 4-րդ օրն է Հայաստանում հոսանքը թանկացել է, թեև ավելացված 7 դրամը վճարում են ոչ թե քաղաքացիները, այլ կառավարությունը։ Սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերով փողոց դուրս եկած ակտիվիստները չեն պատրաստվում դադարեցնել պայքարը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները արդեն 8 օր է հերթապահում են Հանրապետության հրապարակում։ Հիմ պահանջներն էլ ուժի մեջ են մնացել։ Սակագինը վերանայել ու պատժել հունիսի 23-ի ցույցը ցրելիս անհամաչափ ուժ գործադրած ոստիկաններին։ Սիսա Գաբրիելյանն է հետևում նրանց ակցիաներին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումը մինչև օգոստոսի 11-ի հանրահավաքը չի դադարեցնի Հանրապետության հրապարակում արդեն 8 օր ընթացող շուրջօրյա նստացույցը։
Մեր պահանջները ճշգրիտ դեպքում եւս պահանջները ավելանալու են, այսինքն մենք ուզում ենք ստեղծել տևական պայքարի մշակույթ եւ շատ երկար մենք նստելու ենք, ժողովրդի հետ զրուցելու ենք, հավաքելու ենք ժողովրդին, միասին հասկանալու ենք խնդիրները եւ փորձելու ենք միավորվել եւ միասնական ձեւով նոր քայլեր անել։
Շարժման ակտիվիստներն այս օրերին ակտիվ քննարկումների մեջ են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող այլ նախաձեռնությունների հետ։
Ամեն օր գիշեր ցերեկ տարբեր խմբեր գալիս են, հարցնում են, հետաքրքրվում են, մենք ընդհանուր գաղափարներով իրար հետ կիսվում ենք, փորձում ենք միավորվենք, հասկանանք մեկս մեկիս խնդիրները, ինչպես անենք, որ մի հարթակով ժողովրդի հետ գնանք առաջ եւ պայքարենք մինչեւ վերջ։ Այսինքն այնպես անենք, որ Հայաստանում գոնե մեկ անգամ ժողովրդի պահանջները լսելի լինեն եւ իրականացեն։
Մինչ հանրահավաքը, սակայն ոտքի Հայաստանի անդամները միայն հրապարակում նստածույցով չեն սահմանափակվի։ Երեկվանից շարժումն արդեն ավելացրել է իր պահանջները։ Սակագնի նվազեցման հետ մեկտեղ ակտիվիստները հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականն են պահանջում։
Վաղը ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը նամակ է անելու ՀՀԿՀ-ը, նամակի հիմնական բովանդակությունը լինելու է իրենց հրաժարականի պահանջը։ Մենք անձամբ այդ նամակը տանելու ենք իրենց տանք, իրենց հրաժարականի։
Ակտիվիստների պնդմամբ սուբսիդավորումը պարզապես պատրվակ էր, որով կառավարությունը փակում է հեցի պարտքերը, առանց պարզելու, թե դրանք ինչպես են գոյացել։
Իրանք դրել են այդ միտքը, որ BBN-ի այդ ընկերության պարտքը պետք է փակեն, նույնիսկ թվում է զասա սուբյեկտիվ կարծիք, ասեմ, որ իրենք ունեն պայմանավորվածություններ այդ ինտերրայուի ասինքան եւ իշխանական տարբեր թևերի միջև, որ գումարները բաշխում են իրար մեջ եւ հետո արդեն պետք է պարտավորություն ստանձնեն այդ գումարները ինչ որ միտերից փակել։ Սա գնալով ավելի պարզ է դառնում եւ դրա համար մենք միշտ ասել ենք եւ ասում ենք, որ մենք այդ հեցի գործունեության մեջ տեսնենք շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր, որի մեջ խառնված են նաեւ մեր իշխանավորները։
Այս տարի Հայաստանի առջև ծառացած տնտեսական խնդիրները պաշտոնապես ամրագրվեցին նաև պետական վիճակագրական ծառայության զերկույցում։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին կրճատվել է արտաքին ու ներքին առևտրաշրջանառությունը, պակասել են ներդրումները, հավաքված հարկերը եւ Ռուսաստանից դրամական փոխանցումները։ Այս օրերին Հայաստանում գտնվող ամերիկահայ հայտնի գործարար Հրայր Հովնանյանի կարծիքով ակնառու է, Հայաստանը կանգնած է լուրջ տնտեսական մարտահրավերների առջև։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել գործարարի հետ։
Ամերիկայի հայտնի գործարար Հրայր Հովնանյանի խոսքով Հայաստանի այսօրվա տնտեսությունը շատ տկար է։ Հովնանյանը Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական լոբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի հիմնադիրներից է, երկար ժամանակ եղել է այդ կառույցի օկաբարձությունների խորհրդի նախագահը, իսկ այժմ պատվավոր նախագահն է։ Ազատության այդ զրույցում Հրայր Հովնանյանը մանրամասնեց, թե ինչու է այդ կարծիքին։
Շատ դժգար է։ Ինչու կարծեմ նախարարներուն հարցում ես չենք
իրեն։ Բիզնես աշխարհում ինչ են մտածում, պարոն Հովնանյան։
Երբեք քաղաքացիությունի մապարի աշխարհի հանդեպ Հայաստանի, այսինքն։
Այո։
Չեմ կարծեր քաղաքացիներ կան, բայց անհատներ, որ գալիս են իբր tourist, նույն քնածություն ունեն ամբոր, որ քոչնեություն չի կա։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, երկրում տնտեսական աճ կա։ Օրերս Գյումրիում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նույնիսկ հայտարարեց, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում աճը կազմել է 4.5%, ավելին քան նախատեսված է 2015 թվականի պետբյուջեյով։ Մինչդեռ Հայաստանի տնտեսության վիճակը բնութագրող մի քանի առանցքային տվյալներ այլ պատկեր են ստեղծում։ 2009 թվականի ճգնաժամի ծիվեր առաջին անգամ անկում է ապրել եւ այն էլ լուրջ ծավալով արտաքին առևտուրը։ 2009-ից հետո առաջին անգամ կրճատվել է նաեւ ներքին առևտուրը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում կառավարությունը կարողացել է ավակել մոտ 13.5%-ով պակաս հարկ, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, եւ սա հարկահավաքման խոշորագույն անկումն է 2009 թվականի ճգնաժամի ծիվեր։
Ես կարծեմ Ադի փոլոր բարդականությունը դնեմ մեր վարչապետի գրնագը, որ ինք այդ լուծումներ կտնա, որովհետև ունինք նախարարներ, կարողություններ երբեք կաղապարություն չունում, ով են, ինք են, ես պոլիտիկսի մեջ չեմ մտած, պասկարձեմ մի վարչապետի բարդականությունն է։
Եվրամիությունը թույլատրել է Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները 24 ներկա եւ նախկին պաշտոնյաների հանելով մարդկանց ցուցակից, որոնց վրա տարածվում էին դրանք։ Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Արևմուտքը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին անվանում է Եվրոպայի վերջին դիկտատորը։ Իրավապաշտպան առաքելություն ստանձնած միջազգային կազմակերպությունները, Freedom House, Amnesty International, Լրագրողներ առանց սահմանների, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը, բոլոր զեկույցներում հետևողականորեն նշում են, որ Բելարուսում ոտնահարվում են մարդու տարրական իրավունքները, կեղծվում են համապետական ու տեղական ընտրությունները։ 21 տարի առաջ երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնած ու կոլխո Ոզի նախագահի կոշտ բռունցքով կառավարող Լուկաշենկոն, որին բատկա են անվանում, ուզուրպացրել է իշխանությունը և կամավոր ու քաղաքակիրթ եղանակով հեռանալու մտադրություն չունի։ Այս երկու տասնամյակի ընթացքում Արևմուտքը բազում պատժամիջոցներ է սահմանել Բելարուսի նկատմամբ, բայց թե Ամերիկան և թե Եվրոպան չեն կարող հաշվի չառնել արդիական քաղաքական իրողությունները։ Բելարուսի արևմտյան և հյուսիսային սահմաններին Եվրոպական Միությունն ու ՆԱՏՕ-ն է, արևելյան սահմանին հզոր Ռուսաստանը, իսկ հարավային հարևանը աշխարհքաղաքական որոնումների մեջ գտնվող տնտեսական ծանր ճգնաժամ վերապրող ռուսների կողմից բսկտված Ուկրաինան է։ Բելարուսը այս իրավիճակում փորձում է վարել առավել զգուշավոր և չեզոք քաղաքականություն և նույնիսկ հանդես է գալիս որպես հուսալի միջնորդ։ Հենց Մինսկում են տեղի ունենում Ուկրաինայի հակամարտության հարցով բանակցությունները, բայց կան Եվրամիության, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարներին ու բանակցող թիմերի փորձագետներին տրամադրում է լավագույն դահլիճները, հյուրանոցները, ապահովում է բոլորի անվտանգությունը։ Իմ գործը հեշտ է, հյուրերին տալ բուտերբրոդներ, թեյ, սուրճ, մեր բելարուսական համեղ ուտեստները, մենք ամեն ինչ կանենք, միայն թե պայմանավորվեն ավարտեն այս եղբայրասպան պատերազմը, ընդգծված համեստությամբ ու պահի կարևորության զգացումով փետրվարյան բանակցությունների օրերին ասել էր Բացկան։ Չլիներ Ուկրաինայի խնդիրը, էլ երբ կհաջող վերսեղմել Անգելա Մերկելի կամ Ֆրանսուա Օլանդի ձեռքը։ Հիմա որոշակի բարելավում է նկատվում Բրյուսելի և Մինսկի հարաբերություններում, 24 նախկին ու գործող պաշտոնյաներ հանվել են պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցուցակից։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը դա անվանել է ճիշտ քայլ Մինսկի և Բրյուսելի հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Բելարուսական կողմը ակնարկել է, որ ավելի նպատակահարմար կլիներ ընդհանրապես չեղարկել պատժամիջոցները։ Եվրամիությունը նշել է, որ դրանք դեռ կմնան ուժի մեջ, քանի որ Բելարուսում դեռևս կան քաղբանտարկյալներ և դեմոկրատիայի առումով վիճակը չի բարելավել։
Շնորհակալություն Արմեն, իսկ այժմ պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը, Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանի կենտրոնական բանկը հրապարակել է այս տարվա առաջին կեսին ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից Հայաստան եկող գումարների թիվը, և ըստ այդմ պարզ է դառնում, որ տրանսֆերտների ծավալների անցած տարվա ցուցանիշն այդպես էլ չի վերականգնվում։ Այս տարվա հունիսին Հայաստան եկած տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը, այսինքն՝ մեր երկիր փոխանցված և մեր երկրից արտերկիր փոխանցված գումարների դրական տարբերությունը, կազմել է 96,969,000 դոլար, անցած տարի այդ ցուցանիշը կազմել էր 123,365,000 դոլար, այսինքն այս տարվա հունիսին անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ տրանսֆերտների անկումը կազմել է 21.4%։ Լրագրի մեկնաբանը վերլուծում է ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, կայքը փաստում է. Հայաստանի արտաքին արևտրաշրջանառությունը նվազել է մոտ 20%-ով, փաստորեն Եվրասիական 170 միլիոնանոց շուկան Հայաստանի արտաքին արևտրաշրջանառությունը ոչ միայն չի ավելացրել, այլ չի կարողացել անգամ պահել նույն վիճակում։ Ներկայիս տնտեսական վիճակը արդեն ռիսկի տակ է դրել մամլիչների գոյությունը, փաստացի ջանքեր են գործադրվում տնտեսության քրեա օլիգարխի կառուցվածքը և գաղութային կախվածությունը պահելու ուղղությամբ, դրա համար էլ գաղութատերը Հայաստանին փաստացի տվել է չակերտավոր ցախ գնալու և տնտեսական միջոցներ հայթայթելու ճակերտավոր ազատություն, քանի որ ինքն անկարող է պահել գաղութը, ռեսուրսներ չունի, իսկ սոցիալ-տնտեսական փլուզումը կարող է ավարտվել նաև պարզապես գաղութային գերիշխանության փլուզումով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների թեման շարունակում է առաջին ԵՄ-ը ուշադրություն հրավիրելով, որ հարկերը նախորդ տարվա համեմատ հավաքվել են մոտ 13%-ով ավելի քիչ։ Այս պատկերում ամենավատն այն է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բառացիորեն 2 օր առաջ Գյումրիում հայտարարում էր, որ Հայաստանում առաջին կիսամյակի տվյալներով կա 4.5% տնտեսական աճ, որ բոլոր ոլորտներում աճ ունենք, որ հաջորդ կիսամյակում ավելի մեծ ցուցանիշներ ենք ունենալու։ Այստեղ ընդհանրապես հարց է առաջանում. Միթե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի ծանոթացել ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշներին մինչև դրանց հրապարակումը։
Այ Այս շամին այսքանը հետևեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։